Pašreizējās centriski labējās Somijas valdības iecerēto reformu vidū ietilpst arī pasākumi, lai risinātu kvalificēto darbinieku trūkumu. Valdība atzīst, ka ir nepieciešams piesaistīt speciālistus arī no ārvalstīm. Tajā pat laikā pieaug bez darba esošo ārzemnieku skaits. Jaunākie Somijas ekonomikas un nodarbinātības ministrijas dati par šī gada jūliju liecina, ka reģistrēto bezdarbnieku vidū ir 49,5 tūkstoši ārzemnieku, jeb gandrīz katrs piektais. Somijas valdības rosinātais likumprojekts noteiktu, ka ārzemniekiem, kas saņēmuši darbu uzturēšanās atļaujas, līdzšinējā darba zaudēšanas gadījumā ir jāatrod jauns darbs 3 līdz 6 mēnešu laikā. Pretējā gadījumā šī atļauja būtu atcelta un personai nāktos pamest Somiju. To, ka valdība virzīs tālāk šo likumprojektu, aizvadītajā nedēļā apliecināja darba lietu ministrs Arto Satonens. Politiķi ieskatā likuma mērķis ir uzlabot Somijas pievilcību ārzemju speciālistu acīs un uzņēmumiem atvieglot kvalificētu darbinieku piesaisti.
No tamā un täysin linjassa muiden pohjoismaiden päätösten kanssa.
Tas pilnībā sakrīt ar citu ziemeļvalstu lēmumiem. Vispirms jāsaka, ka 3 mēnešu nosacījums attiecas tikai uz tiem, kas ieradušies Somijā ar darba uzturēšanās atļauju un strādā Somijā vismaz 2 gadus. Ja viņi strādā ilgāk par 2 gadiem, viņiem tiek doti 6 mēneši. Specializētiem ekspertiem tiek doti 6 mēneši. Turklāt atšķirībā no līdzšinējās kārtības šo 3 līdz 6 mēnešu laikā jūs varat pieņemt darbu jebkurā citā nozarē, kas saskaras ar darbinieku trūkumu. Tas padara darba meklējumus elastīgākus.
Aizvadītajā piekdienā beidzās likumprojekta sabiedriskā apspriede. No apmēram 120 saņemtajiem priekšlikumiem tikai 2 atbalsta valdības rosinātās izmaiņas. Lielākā daļa respondentu kritizēja valdības noteiktos termiņus kā pavisam nepietiekamus, brīdinot, ka likuma apstiprināšana var negatīvi ietekmēt Somijas starptautisko tēlu un valsts iespēju piesaistīt speciālistus. Somijas arotbiedrība centrālās organizācijas jurists Tatu Knūtila uzskata, ka noteiktais 3 mēnešu posms, kurā jāatrod darbs, ir strikts. Un ņemot vērā ilgos darba atlases konkursus, tas daudziem darba meklētājiem var būt nomācošs. Bet tas, ka atsevišķos gadījumos dažiem ļauts meklēt darbu pusgadu, juristi ieskatā nostāda nodarbinātos nevienlīdzīgās pozīcijās. Jaunākie Somijas statistikas pārvaldes dati rāda, ka laika posmā no šī gada aprīļa līdz jūnijam valstī bija 47 tūkstoši brīvu darba vietu. Taču iestādes apkopotā informācija arī uzrāda, ka Somijā ir viens no augstākajiem bezdarba rādītājiem Eiropas Savienībā – 8,4%. Lielāks reģistrētais bezdarbs ir tikai Spānijā un Grieķijā. Pieaugot bezdarba līmenim un samazinoties pieejamajam vakanču skaitam, nodarbinātajiem Somijā kļūst arvien grūtāk atrast darbu. Kā iepriekš vēstīja raidsabiedrība Yle, īpaši ar šīm grūtībām saskaras valstī dzīvojošie ārzemnieki. Ietekmējošo faktoru vidū ir lielā konkurence uz vakancēm, bet arī somu valodas prasmes vai darba devēju attieksme. Spēļu izstrādātājā Supercell strādājošais austrālietis Sems Spilsberijs, kurš jau 6 gadus uzturas Somijā, ir viens no tiem ārzemniekiem, kuru dara bažīgu valdības rosinātās izmaiņas.
If the policy continues to get tighter,
Ja politika turpinās padarīt stingrāku un ja sociālā attieksme kļūs negatīvāka, tas visdrīzāk nozīmēs, ka es varbūt uzreiz neiešu prom no darba, bet jūs varētu redzēt dažus no maniem draugiem sākam meklēt iespējas citur. Tas noteikti piespiedīs man arī apsvērt citas iespējas, bet es ļoti ceru te palikt. Man ir lielisks darbs un man patīk tur, kur es dzīvoju.
Nesen publicētā aptaujā, kuru veica Somijas akadēmisko inženieru un arhitektu asociācija TEK un Somijas inženieru savienība, piedalījās vairāk nekā 1000 ekspertu tehnoloģiju jomā. Lielākā daļa aptaujā to uzskata, ka tuvāko 5 gadu laikā Somija nekļūs par labāku galamērķi strādājošiem migrantiem. Tikai 14% aptaujā to uzskata, ka Ziemeļvalsts nākotnē varēs piesaistīt starptautiskos speciālistus. Somijas akadēmisko inženieru un arhitektu asociācijas TEK sabiedrisko attiecību vadītājs Juhani Nokela aptaujas rīkotāju preses relīzē paudis viedokli, ka situācija valstī ir nepanesama. Tiekot panākts, ka valsts padzen tos cilvēkus, kas veicinās ekonomisko izaugsmi nākotnē. Kā Nokela skaidroja raidsabiedrībai Yle, speciālisti tehnoloģijās no ārvalstīm Somijai ir kritiski svarīgi. Viņa prāt, valdības noteikto investīciju pētniecībā un attīstībā palielinājumu līdz 4% no iekšzemes koprodukta nevarēs sasniegt, ja nebūs kvalificētu ekspertu. Valdība plāno likumprojektu iesniegt izskatīšanai parlamentā šoruden. Rihards Millers, Latvijas Radio.